Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդեն 9-րդ օրը փակ է Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Լաչինի միջանցքի անվտանգության ապահովողը Ռուսաստանն է, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և ընդդիմությանը կոչ արել աշխատել նաև այդ ուղղությամբ։ Ճանապարհի լարվածությանը զուգահեռ վերսկսվել են կրակոցները հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այսօր լրանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 300-երորդ օրը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովը առաջարկում է մեղադրանք առաջադրել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իններորդ օրն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Ստեփանակերտը միջազգային հանրությանն է դիմում համարժեք գործիքակազմ կիրառելու խնդրանքով մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կքննարկվի Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Քննարկումը տեղի կունենա այսօր կեսգիշերին։ Բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությունը դիմել է ՄԱԿ-ին, Միացյալ Նահանգների պետքարտ Հարությանը, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը, Եվրամիությանը խնդրելով օգնել վերականգնելու Ղարաբաղում գտնվող մի շարք օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործման իր իրավունքները և ընկերության աշխատակիցների համար ապահով ֆիզիկական մուտք ապահովելու Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրեր։ Այս մասին ասվում է ընկերության կայքեջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննությունը պարզել է, որ Արցախում գտնվող մի շարք հանքավայրերի շահագործման իրավունքը Ադրբեջանի կառավարությունը 25 տարի առաջ է վաճառել Մեծ Բրիտանիայում գրանցված այդ ընկերությանը։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պաշտոնական Երևանին մեղադրելով Լաչինի շրջանում ադրբեջանցիների ունեցվածքը ոչնչացնելու մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Միեդում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Չինգիզ Ասկերովը, այլ մանրամասները ադրբեջանցի պաշտոնյան չի ներկայացրել։ Ավելի վաղ Հայաստանը ևս Միեդ էր դիմել, պահանջելով պարտավորեցնել ադրբեջանին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որը նախատեսված է դեկտեմբերի 26-ից 27-ը Սանկտ Պետերբուրգում, այս մասին Ազատությանը հայտնել են վարչապետի գրասենյակից։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումների, մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահի հետ հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություններ չկան։ Եվրամիությունն այսօր Հարավային Կովկասում իր ներգրավվածության նոր փուլ է սկսում նոր անցումային թիմով, որը հիմքեր կստեղծի Հայաստանում հնարավոր առավելի երկար ժամկետ։ Եվրամիության առաքելության տեղակայման համար 3 երեկոյան հայտարարել է Եվրոպական Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, նա ընդգծել է այդ առաքելության նպատակն է ի վերջո նպաստել կողմերի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Ռուսաստանյան Չուվաշիայում պայթյուն է որոտացել Ուրենգոյ Պոմարի Ուժգորոդ մայրուղային գազատարի վրա, ՌԻԱ Նովոստին հայտնում է 3 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Թե կոնկրետ ինչով է պայմանավորված միջադեպը, դեռևս հայտնի չէ։ Այդ գազատարը ռուսաստանյան կապույտ վառելիքը Սիբիրից Եվրոպա է հասցնում Ուկրաինայի տարածքով։ Խողովակաշարը հատում է ռուս-ուկրաինական սահմանը Կուրսկի շրջանի Սուդժա կայարանի մոտ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դոնբասի մարզում գտնվող Բախմուտ, որտեղ այժմ թեժմարտեր են ընթանում և պարգևատրել առաջնագծի զինվորներին։ Բախմուտը համարվում է կարևոր տրանսպորտային հանգույց, այդ բնակավայրում չդադարող գնդակոծությունների ֆոնին 70,000 բնակիչների մեծ մասը լքել է իր տունը, քաղաքում չեն գործում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Թուրքիան քննադատում է Շվեդիային թուրք լրագրողին Անկարային չարտահանձնելու համար։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով Ստոկհոլմի որոշումը շատ բացասական զարգացում է։ Խոսքը երբեմնի ամենաազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի, ժամանակի նախկին խմբագիր Բյուլենդ Կենեշի մասին է, որին շվեդական դատարանը մերժել է արտահանձնել Անկարային մեղադրանքի քաղաքականացված լինելու պատճառաբանությամբ։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործընթացին չխոչ դոտելու դիմաց Թուրքիայի իշխանությունները Շվեդիայից պահանջում են արտահանձնել տասնյակ անձանց, որոնց կասկածում են 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջմանը մասնակցելու մեջ։ Լրագրող Քենեշի անունը Էրդողանն անձամբ էր հնչեցրել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների մի խումբ Շուշիի տակ փակել է Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ուղին փակ է։ Արցախի իշխանությունները ահազանգում են, որ ճգնաժամը եւ բլոկադան շարունակվում է, դիմում են միջազգային կառույցներին։ Այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Արցախցի երկու տղաներ, 13 ու 11 տարեկան Ալենն ու Էրիկը, արդեն 9 օր է ապրում են առանց հայրիկ-մայրիկի։ Ծնողները Սյունիք ու հարկավորության էին մեկնել ու վերադառնալ չեն կարողանում։ Անչափահասները դպրոց էլ չեն գնում, կենթանիներ թռչուններ ունեն, ով կգերակրի նրանց։
Մի հատ կով, մի հատ հորդ, մեկը մի յոթ հաճագը, մեկը հավ բադ։
Երեխաներին այսօր Արցախի սոցիալական աշխատողներն են այցելել, տեսել են տղաները տունը լավ են պահում, ապսեները մաքուր, լվացքը խնամքով դասավորած, մնում է մայրիկը գա։ Արցախցի բազմաթիվ ընտանիքների անդամներ այժմ բաժանված են իրարից ադրբեջանցի ցուցարարների պատով։ Բլոկադան ու ճգնաժամը շարունակվում են։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով, քանի դեռ ադրբեջանցի ցուցարարներն այդտեղ են, ամեն րոպե կարող են փակել հայկական մեքենաների ճամփան ու նաև հսկիչ անցակետ տեղադրել։
Ճանապարհի կողքերում եկամնացել են ադրբեջանցիները եւ իրանք կայանացնեն կամ չկայանացնեն մեքենաները, երբ ուզենան։ Դրա համար մենք հաշվարշում ենք, որ դա անընդունելի է, իրանք լրի պիտուզ գան եւ չխանգարեն մեքենաների հանգիստ շարժմանը։ Այդ կոմից դա միակ որոշումն է, որտեղ եթե մենք ընդունում ենք, որ իրանք կայանացնեն ու նայեն ինչ մեքենաներ են թողում են, ինչ մեքենաներ չեն թողում, դա դառնում է ազգոտնահություն ստեղծելու նկապապը։
9-րդ օրն է իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիները Արցախը Հայաստանին ու աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակեն պահում։ Ցուցարարներն այսօր օրը բացել են համերգային կատարմամբ։ Ակցիայի բնապահպանական հունը պահպանելու համար Ռուբիկ կուբիկներով էկոցիտ պաստառ են հավաքել։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել ճանապարհը բաց է եւ այսօր միջանցքով դարձյալ շտապօգնության մեքենայի անարգել անցել։ Արցախից տեղեկացանք ոչ մի նոր հիվանդի տեղափոխել հնարավոր չի եղել։ 3 մեկնած շտապօգնության միակ մեքենան է վերադարձել Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ։ Արցախյան բուժհաստատություններում պահպանվում է արտակարգ իրավիճակը։ 13 փոքրիկ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Ստեփանակերտի հանրապետականում շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացի կա վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բուժպարագաների ու դեղորայքի սղության պայմաններում Արցախում ավելի քան 1 շաբաթ է պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են։ Սննդամթերքի սուր ճգնաժամ առայժմ չկա, բայց Միրգ բանջարեղենի կրպակներում արդեն միայն թանկարժեք արևադարձային պտուղներն են մնացել։
Դե մարդ չկա այտես մնաց։ Ապրանք չկա, լիքյա մահիշտան է։
Ոչ մի բան չկա, չէ, այստեղ ամեն ինչ անվճարեր եք տվել ժողովրդին։
Սուպերմարկետներում սպառվում են ամանորյա տոների համար կուտակված պաշարները։
Շաքարավազի պակասությունն է մեզ մոտ, անկեղծ ասած արդեն ծխախոտենել են պակասում։
Ստեփանակերտում այսօր օպերատիվ շտաբի նիստ է հրավիրվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ալյուրի պաշարները բավարար են, հացի արտադրության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը խանութներին հաճար է առաջարկում կիլոգրամը 393 դրամով։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնյաներին հանձնարարել է խնայել բենզինը, վարել գազով աշխատող ավտոմեքենաներ։
Հա, վաղն է թրիչքը, Երևան, Մոսկվա։
Տարվա այս սեզոնին Արցախից արտերկրի հանգստավայր կամ հարազատներին տեսակցելու գնացող ուղևորների թիվը սովորաբար մեծ է լինում։
Կգիրինք վեր ձեր տոմսերը ամբողջությամբ վադրատանի։
Ստեփանակերտում գործող տուրիստական ընկերությունում անընդհատ զանգեր են ստանում։ Ավիատոմս գնաց արցախցիները փորձում են հետ ստանալ ձախողվող թռիչքների գումարը։ Ընկերության ներկայացուցիչ Սվետլան Ամովսիսյանն ասում է, անորոշության մեջ հայտնված արցախցի ուղևորներին միջազգային ավիափոխադրողների մեծ մասը ըմբռնումով են մոտենում, հայկական կազմակերպություններն էլ, մեկ բացառությամբ։
Նենք ուղևոր, ով գնել էր Toms Fly One Armenia ավիաընկերությունից, թռիչքը պիտի լիներ դեկտեմբերի 13-ին։ Շրջափակման հաջորդ օրը հենց։ Իհարկե դիմեցինք ընկերությանը, բազմաթիվ նամակներ ուղարկեցինք էլեկտրոնային փոստով, բայց արձագանք չկար, ստեղծված իրավիճակում ոչ մի օգնություն չցուցաբերեցին։
Բլոկադայի 9 օրերի ընթացքում Լաչինի միջանցքով անցել է միայն 1 հայկական մեքենա։ 3 շտապօգնությունը Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Երևան հասցրեց սրտի վիրահատության կարիք ունեցող տղամարդու։ Նա Նորք Մարաժ Բուշկենտրոնում է, կվիրահատվի հավանաբար վաղը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհը փակելու պատմությունում ամեն դեպքում տարօրինակ է ռուս խաղապահների պահվածքը։ 2020-ի Եռակողմ հայտարարությունում մի քանի տեղ նշված է, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը պահպանելու է Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանի միջև կապը։ Սկզբում Լաչինի միջանցքում, հետո վերատեղաբաշվելու են նոր ճանապարհի վրա։ Սակայն մի խումբ ադրբեջանցիներ եկել ճանապարհը փակել են, իսկ խաղապահները ճանապարհը բացելու Հայաստանի և Արցախի միջև կապը ապահովելու փոխարեն բանակցում են կողմերի հետ ինչ-որ առաջարկներ ներկայացնում։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ռուսական կողմի պատասխանատվությունից գրեթե չի խոսում։ Հերթական անգամ դա դրսևորվեց ազգային ժողովում արտահերտ նիստի օրակարգում ուրիշ հարցեր, բայց քննարկման առարկա դարձավ նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ինչ է անում Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը 120 000 արցախցու ադրբեջանական պաշարումից ազատելու համար։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն այսօր խորհրդարանում հարցնում էին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքի անվտանգության ապահովողը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Իսկ Հայաստանի իշխանությունն անելիք չունի, գիտեն ինչ է պահանջում Ադրբեջանը։ Գրիգորյանն ասաց, գիտեն, Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելու նպատակով են փակել Լաչինի միջանցքը։
Կարող եմ ասել, որ իշխանությունը իր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները օգտագործում է ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։
Դուք որպես իշխանություն ինչ եք արել, ինչ եք անում։
Թե ինչ է անում իշխանությունը, Արմեն Գրիգորյանն այդպես էլ չմանրամասնեց։ Փոխարենը դարձյալ հիշեցրեց Լաչինի միջանցքում Ռուսաստանի պարտականությունների մասին։
Լաչինի միջանցքի պատասխանատվությունը հանձնել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ ես ուզում եմ նաեւ ընդդիմությունից լսել հարցադրումներ նաեւ այս ուղղությամբ։
Այո, մենք զորակցում ենք այն խաղաղապահ ուժին, որն այսօր միակն է, որն ապահովում է Արցախի քիչ թե շատ անվտանգությունը, բայց նաեւ կոչ ենք արել, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Սա ինչի՞ չեք անդրադառնում։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյան օգնության հասավ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Իշխանականների պնդումներն ավելի համոզիչ դարձնելու համար նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հատվածներ ընթերցեց։ Փակված ճանապարհը Ռուսաստանի, ոչ թե Արցախի ու Հայաստանի վերահսկողության տակ է։
Բայց մի եկեք ասեք, բանա, իշխանությունն է համար մեկ պատասխանատուն, իշխանությունը պատասխանատվությունը փորձում է գցել այլոց վրա, կամ Սերժ Սարգսյանի պես մի է, թող Սերժ Սարգսյանը չասի, մեզ ցույց տվեք, թե ինչ պիտի անեն խաղապաները, ասում եմ ինչ պիտի անեն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում գրված է ինչ պիտի անեն, պիտի վերահսկեն Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ։ Ձեր իշխանությունն է հանձնել այլընտրանքային ճանապարհը Լաչինի, ձեր իշխանությունն է ստանձնել պարտավորություն լինել Արցախի երաշխավորը։ Հիմա եկել եք այստեղ լոլոներ եք կարդում, թե գնացեք ռուսներից պահանջեք, ռուսներից էլ պահանջենք, բայց առաջի պատասխանատուն դուք եք։
Եթե ճանապարհը բացել է ռուսների պարտավորությունն է, իսկ ո՞րն է Հայաստանի անելիքը Արցախում։ Շարունակում է լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, ինչպես գրված է կառավարության ծրագրում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարից ճշտում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը։
Անցած տարի մոտ 200 միլիարդ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել, եւ այդ ֆինանսական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղյակ եք, որ ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև անվտանգության հարցեր է լուծում։
Գոնե ով դուք Արցախի այդ հարաբերությունները փողային մի վերածեք։ Գոնե դուք ծնունդով արցախցի, որովհետեւ փողը տալիս են, որտեւ Արցախը ավերվել է։
Արցախցիների ճակատագրի պատասխանատուների ու Արցախում հումանիտար ճգնաժամի մեղավորների փնտրտուքը հունից հանեց խորհրդարանի ամենահանդարտ պատգամավորներից մեկին՝ իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանին։
Ես այն հին բարին չեմ ու լավը չեմ, որ սրա մասին չխոսամ։ Ուզում եք նեղացեք, ուզում եք չնդատեք ինձ։
Իշխանական պատգամավորը մոտեցավ ամբիոնին ու հանկարծ արդարացավ. Գետ մեկ անգամ կյանքում ոտքը թուրքական հողին չի դրել, որ չկասկածեն իր խոսքերին, խոստացավ պատճենել բոլոր ժամանակների անձնագրերն ու հրապարակել.
Ես իմ անձնագրերս բոլորս կպատճենահանեմ և կտեսնեք, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեկ անգամ գետ ոտքը թուրքական հողի վրա չեմ դրել։
Իշխանական պատգամավորին նույնիսկ չէր կաշկանդել Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը, թե չի վիրավորվում, երբ իրեն թուրք են ասում։ Վարդանյանի զգացմունքային ելույթը լրացրեց անգամ թիմակից Ռուբեն Ռուբինյանին, որ Թուրքիայի հետ բանակցում է հարևանություն անելու ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։
Ես ձեզ այսօր շնորհավորում եմ։
Ինչու հանկարծ իշխանական պատգամավորը շեղվեց թեմայից։ Վլադիմիր Վարդանյանը մեզ բացատրեց, թե դահլիճից հնչող հայրենասիրության ու դավաճանության ռեպլիկներին էր արձագանքում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի ճանապարհի լարվածությանը զուգահեռ վերսկսվել են կրակոցներ հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ մասին է Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այս գիշեր դարձյալ հրադադարի խախտում է գրանցվել Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցումը։ Կես գիշերն անց ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, այլ մանրամասներ ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում, հավելելով միայն, որ ժամը 14:00-ի դրությամբ առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է այս լուրը, կրակոցները սակայն լսել են Կուտական բնակիչները։
Լուսադեմին եմ քնեմ կար, այսպես որ ասեմ են առաջվա օրերի նման չէ։
Գյուղում դիրքերին ամենամոտը Մարտին Աթանեսյանի տունն է։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Կուտականը արդեն ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։ Սեպտեմբերի 13-ի գնդակոծության ժամանակ բազմանդամ ընտանիքի տանդրները, պատուհանները վնասվել էին, կենդանիները սպանվել, իսկ ուղիղ մեկ ամիս առաջ կրկին ադրբեջանական կողմի արձակած փամփուշտը նրա 16-ամյա տղայի գլխի վրայով էր անցել։ Գիշերվա կրակոցները այս անգամ վնասներ չեն պատճառել։ Կուտականցին սրանք պատահական կրակոցներ չի համարում, պատմում է։ Դեպքեր են եղել, որ անասունը սարում արածեցնելիս մոտեցել է դիրքերին, բայց չեն կրակել։ Սեպտեմբերյան դեպքերից հետո Գեղարքունիքի սահմանամերձ գյուղերում միայն տղամարդիկ էին մնացել, կանայք և երեխաները տարհանվել էին։ Հիմա արդեն, չնայած վտանգի առկայությանը, ընտանիքները վերամիավորվել են։ Մարտին ասում է, ամոթ է, տունտեղ ոնց թողեն գնան։
Ոնց որ հիմա իմ պապու տունը չկա, մեկը հարցնի, մա քարտեզով եմ ցույց տալի, ես ուզում եմ թորը հանգամ, ասի ես է պապուս տունը։ Պարել եմ, մեռնել եմ ստե պատերի տակ, բախտս վերով տրվելու եմ, վերջ։
Մարտինի հարևան Արմեն Եսայանն էլ 4 անչափահաս երեխաներին է հետ բերել գյուղ, փոքրից մեծ պաշտպանվելու բոլոր ձևերը գիտեն, բայց միևնույն է, պատմում էր Արմենը, ամեն կրակոցից վեր են թռնում, շուտ են քնում, որ հատկապես գիշերը չտեսնեն, ինչ է կատարվում դիմացի սարում։
Հիմա գարունը ինչ կլինի, եթե չգիտեն ինչ կլինի, ոնց կլինի, բայց եթե կրակոցն է շատ եղավ, ասենք երեխա է, վախում է, չէ՞, վերջապես կրակոցներից երեխիկ վախում են։ Բայց այնպես խոճապ չկա, երեխիկ դպրոցել են գնում, տուներ են մնում։
Նախորդ անգամ հայկական կողմը հրադադարի խախտման մասին հայտնել էր 5 օր առաջ։ Այդ ժամանակ թիրախում էին հայտնվել Գեղարքունիքի Նորաբակը և Սյունիքի Սրաշենը։ Ադրբեջանը դարձյալ հերքել էր այս լուրը, ավելին պնդել, որ հայկական կողմն է կրակել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը այս օրերին նաև հաղորդում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո իրենց վերահսկողության տակ անցած Քելբաջարում, Լաչինում, ինչպես նաև Դաշկեսանում ինժեներական աշխատանքները շարունակվում են։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու օրինագիծը։ Սա լինելու է բոլորովին նոր կառույց, ենթարկվելու է վարչապետին։ Մինչ հիմա արտաքին հետախուզական գործառույթները կատարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց հետխորհրդային շատ երկրներում այդ կառույցները ընկալվում են որպես խորհրդային ԿԳԲ-ի շարունակություն նոր պայմաններում։ Իմիջայլոց այսօր ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի օրն է, այն նշվում է բոլշևիկյան Ռուսաստանում ՉԿ-ի ստեղծման օրը, դեկտեմբերի 20-ին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Հայաստանում նոր կառույց ստեղծելու առաջին քայլերի մասին։
Ընդդիմությունը կարծում է, որ իշխանությունն արտաքին հետախուզական նոր ծառայություն ստեղծելով եւ այդ գործառույթը ազգային անվտանգության ծառայությունից վերցնելով թույլատրելու է արդեն իսկ գործող կառույցները։
Քվեարկություն։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու մասին կառավարության նախագիծը։ Այս նոր կառույցը գործելու է վարչապետի ենթակայության ներքո եւ ինչպես հիմնական զեկուցող անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը բացատրեց, արտաքին հետախուզական ծառայությունը ինֆորմացիայի հայթայթելու, որը տրամադրելու է վարչապետին։ Ի տարբերություն ԱԱՑ-ում եւ Պաշտպանության նախարարությունում գործող համանման ստորաբաժանումների, այս նոր ծառայությունը ըստ Գրիգորյանի չի համարվի զինվորական ծառայություն, ինչը թույլ կտա կառույցը համալրել նոր մասնագետներով։ ԱԱՑ արտաքին հետախուզության դեպարտամենտը կշարունակի աշխատել եւս 3 տարի, որից հետո այն կդադարի գործել, եւ այդ գործառույթն ամբողջությամբ իրականացնի նորաստեղծ արտաքին հետախուզական ծառայությունը։ Ծառայության պետը կդառնա անվտանգության խորհրդի անդամ։
Արտաքին հետախուզության ստեղծման հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որպեսզի այս ծառայությունը կարողանա Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգության վերաբերյալ հայթայթի ինֆորմացիա, նույնիսկ հայթայթի այնպիսի ինֆորմացիա, որը հրապարակային հայտնի չէ, եւ այդ հայթայթած ինֆորմացիա եւ ինֆորմացիաների հիման վրա վերլուծություն կատարի անվտանգության միջավայրի վերաբերյալ եւ տեղեկատվություն տրամադրի վարչապետին, որի հիման վրա էլ պետք է որոշումներ կայացվի։ Գործողությունները այս ծառայությունը չի կատարելու հիմնական։ Գործողությունների կատարումը այլ ծառայությունների վրա է։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե այս նոր ծառայության ստեղծմամբ նախատեսվում է Հայաստանում ձևավորել հետախուզական համայնք, թե ինչ է դա նշանակում, Գրիգորյանը փակագծեր չբացեց։ Խորհրդանական ընդդիմությունը միջդեռ անհանգստացած է, որ իշխանությունը ի վերջո քանդելու է գործող ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ իշխանությունն այդպես էլ որևէ հիմնավորում չի ներկայացրել, թե որքանով է արդյունավետ գործելու նոր մարմինը։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցնում է, վերջերս երբ ընդունվեց ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին օրենքը, իշխանությունն ասում էր, թե այդ նոր նախարարությունում միավորելով ոստիկանությունը, փրկարար եւ միգրացիոն ծառայությունները կմեծացնեն այդ մարմինների գործնեության արդյունավետությունը։ Հիմա արդեն հակառակ գործընթացն է. Ազգային անվտանգության ծառայությունից առանձնացնում են արտաքին հետախուզական ծառայությունը եւ նոր մարմին են ստեղծում։
Որովհետեւ նույն ծառայությունը գործել է, սա նույն ծառայության մասին չէ խոսքը, եթե նոր ծառայություն ստեղծվել, ես կասեմ, այո, դրա անհրաժեշտությունը կա, բոլոր պետությունները ունեն եւ այլն, բայց այս իրավիճակում ծառայություն չի ստեղծում, ուղղակի տարանջատում է տեղի ունում։ Եթե այն տարանջատվում է կոնկրետ կառույցը թույլատրելու համար, գազմականդելու համար, ապա հիմնավորումների մեջ դա պետք է ներկայացվի, ասվի, որ մենք վստահություն չունենք այսօրվա ԱԱՑ-ի ղեկավարության նկատմամբ, դրա համար տարանջատում փոքրացնում ենք, որպեսզի կարողանանք հեշտ կառավարել դարձնել։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը շեշտում է. Իշխանությունը արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու մասին օրինագիծը հապշտապ, առանց մասնագիտական քննարկման արագացված կարգով բերեց խորհրդարան, անկամ պաշտպանության հանձնաժողովում նախագիծը չքննարկվեց, իսկ ամբողջությամբ նոր կառույցի ձևավորման մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդամենը 3 րոպե ելույթ ունեցավ։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Գրիգորյանի այն պարզաբանմանը, թե արտաքին հետախուզական ծառայությունը տեղեկատվություն է տրամադրելու վարչապետին, ապա ըստ Գեղամ Մանուկյանի, այս գործառույթն այսօր էլ տարբեր կառույցներ ապահովում են։
Իրականում սա հարված է լինելու ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Հայաստանը իր բնակչության թվակազմով պետք է անկեղծ լինենք, չունի այդ պոտենցիալը ամբողջական նոր ձևավորված հետախուզական կառույց ձևավորել։ Սա կթույլացնի գործող վատ, լավ այլ հարցեր հնարավոր է բարեփոխումներ, բայց գործող կառույցները եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ պաշտպանության նախարարությունում նպատակը ինձ թվում է, որ չի բացառվում նաև վեկտորի փոփոխության խնդիր կա։ Եթե որ պետությունների գաղտնի սպասարկությունների հետ է լինելու համագործակցությունը, որտեղ այս առումով շատ հաճախ իշխանությունները միշտ իրախավորել են ազգային ավտոնգության ծառայությունը։
Հայաստանի իշխանությունը որ երկրի մոդելն է ընտրել արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու ճանապարհին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վստահեցրեց, չկա կոնկրետ երկիր։ Իսկ օրերս Հայաստան ժամանած Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր հետախույզի այցը որևէ կապ չունի այս նոր կառույցի հետ։
Հայաստանի ներքին գործընթացները կապել ինչ-որ այլ երկրների պաշտոնյաների հետ ժամանակակից Հայաստանում այդքան էլ տրամաբանական չէ։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ իր ելույթում վստահեցրեց. ազգային անվտանգության ծառայությունը համերաշխ է արտաքին հետախուզական նոր ծառայություն ստեղծելու որոշման հետ, քանի որ ԱԱԾ-ի ծանրաբեռնվածությունը կթեթևանա և այդ մարմինը կկենտրոնանա երկու խնդիրների՝ հակահետախուզության և ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա։ Օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ հավանաբար կընդունվի մինչև տարեվերջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք պարբերաբար կրկնվող ավանդական դարձած մի թեմայի։ Տոներից առաջ ապրանքները թանկանում են։ Կան հատուկ օրեր, երբ հատուկ այդ նշանակության ապրանքներն են թանկանում, ասենք զատիկից առաջ ձուն է թանկանում, մարտի 8-ից առաջ ծաղիկներն են թանկանում, իսկ նոր տարուց առաջ ամեն ինչը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամբողջ տարվա ընթացքում թանկացումների բեռը զգացած քաղաքացիներն ասում են, ամանորին ընդառաջ սնունդն էլ ավելի է թանկացել։ Մեկը մսամը թերքի գներն է մատնանշում, մյուսն ընկուզեղենի։
Կաթնամը թերքն է, պանիր, տենց բաներ։
Իսկ մսամը թերքը։
Մսամը թերքը սուպերմարկետներում թանկացել է։
Մոտավորապես ինչքան։
Բավականին 3000-ից մի 5000-ը
հացերենը, մակարոնը, միսը, որ ահավոր գինա։ Չեմ ասում են աղանդները, եսիմինչերը, բաստուրմա, սուջուխ, իրոք շատ-շատ է թանկացել։
Մսամթերքն էս թվումա չարազեղենն էլ է թանկանում։
Թե կոնկրետ որ ապրանքներն են այս ամիս թանկացելու քանի տոկոսով, պարս կդառնա հունվարի սկզբին։ Գնաճը վերահսկող կենտրոնական բանկից ավելի վաղ հայտարարել էին, դեկտեմբերին թանկացումների տեմպն արագանալու է։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով սննդամթերքի գնաճը Հայաստանում 11.1% է կազմում։ Պատասխանատուներն էլ ասում են, առաջիկայում գների իջեցում սպասել պետք չէ։ Ամենաշատը թանկացած ապրանքների թվում շարունակում են մնալ հացը, միսը, կաթնամթերքն ու ձավարեղենը։ Մայրաքաղաքի ամենախոշոր սուպերմարկետներից մեկում այսօր 1 կիլոգրամ տավարի փափուկ միսը վաճառվում էր շուրջ 4700 դրամով, ավանդական խոզի բուդը 3500 դրամով։ Քաղաքացիները հատկապես առանձնացնում էին ընկույզի թանկացումը, մաքրածն այստեղ կախված տեսակից մինչև 14000 դրամով էր վաճառվում։ Համատարած թանկացումների ու անվտանգային սուր խնդիրների այս շրջանում որքան գումար են պատրաստվում ծախսել քաղաքացիները նոր տարվա առևտրի համար։ Պատասխանները շատ տարբեր էին, ամենահամես թվերից մինչև շատ ճոխ գնումներ։
Ոնց որ միշտ մենք առանձնապես տենց չենք տոնում նոր տարին, այո, առանձնապես այս տարի և նախորդ տարին։ Շատ նվազագույն, այո, երեխաների համար։ Մոտավորապես չեմ կարա, մինչև 100000։
200000 կարդ։
Դե նշելու ենք, ոնց ասեմ, ուզած չուզած մի թեթև ու երեխեքիս օգնությամբ իհարկե, Աստված իրանց միշտ լավ օրերի հասցնի։
Փոքր չափով, ոչ սիրտ կա այս վիճակին։ Պենց առանձնապես չէ, քանի որ ամսի 3-ից աշխատանքի ենք, երևի թե մինիմալի վրա, մինիմալ ամեն ինչ, եթե ինձ թվում է մի 80-ից 100000։
Մոտավորապես մի 2000 դոլար, կամ էլ քիչ, կամ ով այ մնում։
Անցած տարի իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխություններից հետո կրճատվեցին տոնական օրերը։ Այս տարի ոչ աշխատանքային են միայն հունվարի 2-ը և 6-ը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր լրանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 300-երորդ օրը։ Ռուսական ուժերը սկզբնական հաջողություններից հետո սկսեցին նահանջել նախ Կիևի մարզից, հետո Խարկովի և Խերսոնի մարզերից։ Ուկրաինական ուժերը ավելի քան 74,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են ազատագրել, բայց դեռ մոտավորապես 87,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ։ Սա է պատերազմի 300 օրվա սեղ ամփոփումը՝ տարածքներ գրավելու և կորցնելու առումով, իսկ այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Նախագահ Զելենսկին այսօր այցելել է Բախմուտ, որտեղ կատաղի մարտեր են վերջին շաբաթներին և որը ռուսները ցանկանում են գրավել ցանկացած գնով։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հաղորդագրությունը հայտնում է, որ անցած օրվա ընթացքում ռուսները շարունակում են հարձակման փորձերը Դոնեցկի մերձակայքում և ռազմաճակատի ամենահյուսիսային հատվածում Սվատովոյի և Ռիմինայի շրջաններում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսները վերջին օրերին մի կողմից կորցրել են որոշ դիրքեր Բախմուտից հարավ հնկած հատվածում, մյուս կողմից դիրքեր են գրավել քաղաքի ծայրամասերում։ Պատերազմի 10 ամիսների ընթացքում ուկրաինացիները ռուսական օկուպացիայից ազատագրել են ավելի քան 74,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, սա Ուկրաինայի տարածքի 12.3%-ն է։ Ռուսները, սակայն, դեռ վերահսկում են մոտ 87,000 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական հող կամ երկրի տարածքի մոտավորապես 14.4%-ը, և սա երկու անգամ ավելի է, քան եղել է մինչև փետրվարի 24-ի ներխուժումը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների այս տվյալների համաձայն ուկրաինացիներին այդ ամենայնիվ հաջողվել է ազատագրել փետրվարի 24-ից հետո ռուսների վերահսկողության տակ անցած տարածքների մեծ մասը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ծառայությունների օրվա կապակցությամբ իր խոսքում այսօր թերևս առաջին անգամ խոստովանել է. Իրավիճակը Ուկրաինայի բռնակցված շրջաններում չափազանց բարդ է։
В Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная.
Իրավիճակը Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում, Խերսոնի և Զապորոժեի մարզերում ծայրահեղ բարդ է։
Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկվա ուղերձում հայտարարել է, թե Կրեմլը պարզապես չգիտի, թե ինչպես ընդունել սխալները։
Вдумайтесь, Ауция, Россия уже втратила в Украине майже 99,000 своих солдат.
Ուղղակի մտածեք դրա մասին, Ռուսաստանն արդեն կորցրել է մոտ 99,000 զինվոր Ուկրաինայում, ինչի համար Մոսկվայում ոչ ոք պատասխան չունի և չի ունենալու։
Відповіді на це запитання ні у кого в Москві немає і не буде։
Ռուսները չնայած կորուստներին, տնտեսական լուրջ խնդիրներին, ռուբլու նոր անկմանը մտադիր չեն կանգ առնել։ Հակառակը իշխանությունները ուժեղացնում են ճնշումը նաև Ռուսաստանի ներսում։ Այսօր նախագահ Պուտինը մասնավորապես կոչ է արել երկրի հատուկ ուժերին էլ ավելի кошт горцել даваճաններին բացահայտելու համար։
Уважаемые товарищи, надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб։
Խստորեն ճնշել օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների գործողությունները, արագ բացահայտել դավաճաններին, լրտեսներին եւ դիվերսանտներին։
Оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов։
Այս հայտարարություններից մեկ օր առաջ Պուտինը առաջին անգամ վերջին տարիներին այցելել էր Բելարուս եւ հանդիպել նախագահ Լուկաշենկոին, որը թույլ տվեց ռուսներին օգտագործել իր երկրի տարածքը փետրվարին Ուկրաինայի դեմ հարձակում սկսելու համար։ Լուկաշենկո Պուտին երեկվա հանդիպումից հետո Կիևը հայտարարել է, թե Բելարուսի տարածքից նոր հնարավոր հարձակման վտանգ է տեսնում, միաժամանակ հավաստիացրել, որ քայլեր է ձեռնարկում դրան դիմակայելու համար։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք զենքի տեղաշարժին Բելարուսից, Ռուսաստան հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Սերգեյ Նաևը, հավելելով ռազմական սպառնալիքի մակարդակը գնալով բարձրանում է, բայց մենք էլ համարժեք քայլեր ենք ձեռնարկում դրան արձագանքելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության միջդեր արձանագրել է այն հանգամանքը, որ Պուտինը և Լուկաշենկոն երեկվա հանդիպմանը այդպես էլ որևէ առանցքային որոշման չեն հանգել։ Ինքը Լուկաշենկոն երեկ Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ է արել, սակայն ոչինչ չի ասել ուկրաինական պատերազմի մասին։
Մի վդվոյոմ սո ագրեսերը, սամը վրեբնե, տաքսիչնե լյուդի նետի պլանի։
Գիտեք, մենք երկուսս էլ ագրեսոր ենք, ամենավնասակար և թունավոր մարդիկ այս մոլորակի վրա։
Թեև Բելարուսը պաշտոնապես չի մասնակցում ռուս-ուկրաինական պատերազմին, սակայն երեկ հաղորդվեց, թե Մոսկվան Բելարուսին է տրամադրել S-400 և Իսկանդեր հրթիրային համակարգեր, որոնք Լուկաշենկոյի խոսքով արդեն մարտական հերթապահության են դրվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
2021 թվականի հունվարի 6-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի վրա գրոհի հանգամանքներ ուսումնասիրող ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովը ավարտեց աշխատանքը և եզրակացրեց, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պետք է մեղադրանք առաջադրել ցուցարարների գործողությունների նրանց վայրագությունների համար։ Մանրամասները հաղորդում է Գևորգ Տամբոլցյանը։
2021 թվականի հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող կոնգրեսական հանձնաժողովը դիմում է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությանը, կոչանելով պաշտոնական մեղադրանք ներկայացնել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Շուրջ 1.5 տարի տևած հետաքննությունից հետո ներկայացուցիչների տան 9 հոգուց կազմված հանձնաժողովը հանգել է եզրակացության, որ հունվարի 6-ի իրադարձությունների ժամանակ պաշտոնից հեռացող նախագահ Թրամփը մի շարք քրեորեն պատժելի արարքներ է կատարել, մասնավորապես նպաստել է զինված հրովության հրահրմանը, խոչընդոտել է կոնգրեսի պաշտոնապես սահմանված ընթացակարգերին, նաև հանդես է եկել կեղծ հայտարարություններով։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ կոնգրեսական հանձնաժողովի այս որոշումը զուտ խորհրդատվական բնույթ ունի և նախկին նախագահի դեմ քրեական գործ արուցելու միանձնյա իրավասությունը պատկանում է արդարադատության նախարարությանը։
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Մեր հանձնաժողովը վստահ է, որ նախկին նախագահ Թրամփի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու համար այս պահին առկա ապացույցներն ավելի քան բավարար են։ Դրանք վկայում են այն մասին, որ Թրամփը աջակցել կամ խրախուսել է Կապիտոլիումում Միացյալ Նահանգների դեմ հարձակման մեջ ներքաշված մարդկանց։ Կոմիտեն լրջագույն ապացույցներ է կարողացել հավաքագրել առայն, որ նախագահ Թրամփը մտադիր էր խափանել իշխանության խաղաղ փոխանցման մեր սահմանադրությամբ ամրագրված գործընթացը։ Անցած գիշեր հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու ընթացքում հայտարում էր հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող կոնգրեսական հանձնաժողովի անդամներից մեկը, Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ Ջեյմի Ռասկինը.
That President Trump intended to disrupt the peaceful transition of power under our constitution.
Իշեցնեմ, որ 2021 թվականի հունվարի 6-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Դոնալդ Թրամփի կազմակերպած հանրահավաքի ավարտից հետո նրա հազարավոր կողմնակիցներ շարժվեցին դեպի ամերիկյան օրենսդիր իշխանության կենտրոն հանդիսացող Կապիտոլիում, գրոհելով շենքը եւ խափանելով սենատի եւ ներկայացուցիչների տան համատեղ նիստը, որի ընթացքում ամերիկյան կոնգրեսականները պետք է հաստատեին Ջոզեֆ Բայդենի հաղթանակը նոյեմբերին կայացած ընտրությունների ընթացքում։ Ջեյմի Ռասկինի համոզմամբ Թրամփի կողմնակիցների գործողությունները ոչ թե տարերային քայլ էին, այլ հստակ գծված պլանի մի մաս։ Թրամփի կողմից գծված այս սխեմայի գլխավոր նպատակը Միացյալ Նահանգներում իշխանության փոխանցման առանցքային պրոցեդուրայի տապալումներ, հայտարարում էր դեմոկրատ կոնգրեսականը։ Նույն կարծիքին է հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող հանձնաժողովի նախագահ Բենի Թոմսոնը։ 2020 թվականի ընտրություններում նա պարտվել էր և գիտեր այդ մասին։ Թրամփը, սակայն, գերադասեց ոչ թե հեռանալ զբաղեցրած պաշտոնից, այլ մի քանի մասերից բաղկացած ծրագրի միջոցով փորձեց չեղարկել ընտրությունների արդյունքները և արգելափակել իշխանության փոխանցումը։ Վերջում էլ նա իր աջակիցներին հրավիրեց Վաշինգտոն և շատ լավ իմանալով, որ ամբողջ զինված է և ջղային, ուղեց նրանց դեպի Կապիտոլիում, հայտարարում էր հանձնաժողովի նախագահը։
Pointed them to the capital.
Այն եզակի հանրապետականներից մեկը, որ համաձայնել էր մասնակցել հունվարի 6-ի հանձնաժողովի գործունեությանը, Լիզ Չեյնին եւս վստահ է, Դոնալդ Թրամփն արեց ամեն ինչ, որպեսզի իր աջակիցների խաղաղ ցույցն ի վերջո վերաճի բռնությունների 5 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։
He would not issue a public statement.
Շամեր շարունակ նա հանդես չէր գալիս որևէ հրապարակային հայտարարությամբ, որով կոչ կաներ իր կողմնակիցներին ծրվել եւ հեռանալ Կապիտոլիումի տարածքից։ Եվ դա չնայած այն հանգամանքին, որ նման հայտարարությամբ հանդես գալու հորդորներով նրան էին դիմում Սպիտակ տան մի շարք աշխատակիցներ եւ տասնյակ այլ մարդիկ։ Նման իրավիճակում նման պահվածք ցուցաբերած մարդը այլևս այս երկրում որևէ պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնել չի կարող, հայտարարում էր Չեյնին։
No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again.
Ընդհանրապես այս հարցի շուրջ հանրապետականների շրջանում տիրող դրամատրությունները բավական տարբեր են։ Ողջ երկիրն է տեղյակ, թե ով է պատասխանատու այս դեպքերի համար։ Հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակումից հետո հայտարարել է Սենատի հանրապետական փոքրամասնության առաջնորդ Միչ Մակ-Քոնելը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես ում նկատի ունի 2021 թվականին, սակայն Կապիտոլիումում տեղի ունեցած իրադարձություններից մի քանի օր անց հանրապետական այս գործի Քիչը հայտարում էր, թե Թրամփը առնվազն բարոյական պատասխանատվություն է կրում հունվարի 6-ի բախումները հրահրելու համար։ Հանրապետական մեկ այլ սենատորի Շելի Մուր Կապիտոյի համոզմամբ էլ կոնգրեսական հանձնաժողովի որոշումն ակնհայտորեն քաղաքականացված էր։ Ես երբեք չեմ լսել, որ կոնգրեսը արդարադատության նախարարությանը նման հրահանգներ իջեցնի, նշել է սենատորը։
Երկուազարքսանի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը առնվազն երկու անգամ լայնածավալ հարձակում է կատարել Հայաստանի տարածքի վրա, մի շարք բնագծեր դիրքեր գրավել։ Առաջին անգամ 2021-ի մայիսին ադրբեջանական ուժերը 3 ուղություններով խորացել են Հայաստանի տարածք։ Գեղարքունիքի ուղությամբ կատարված հարձակումը հետ չմղելու համար մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան մի զինվորականի, նա կալանավորվել է, քնչական կոմիտեն գտնում է, որ նրա անգործության պատճառով է հակառակորդին հաջողվել առաջ շարժվել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Դեռ անցյալ տարվա մայիսից հարուցված քրեական գործի շրջանակում օրեր սկալանավորվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրամանատար անգործության մեղադրանքով։ Ինչի հետևանքով ադրբեջանցիներն անցյալ տարվա մայիսի 12-ին մտել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Մինչ իրավապահները բարձրաստիճան զինվորականի անունը չեն նշում, այն արագ գախնազերծվեց մամուլում։ Խոսքը երկրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Արայիկ Հարությունյանի մասին է։
Մեղադրվող անձը ունենալով մարտական հերթապահության վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու, առաջադրանքներ տալու և դրանց կատարումը վերահսկելու պարտավորություն 2021 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկանալով, որ իր կողմից դեռ 10 օր առաջ արձակված հրամանի պահանջները չեն կատարվել, որևէ միջոց չի ձեռնարկել հրամանի պահանջների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ։
Գլխավոր դատախազությունը ապամանրամասնել է, որ խոսքը Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժակ ու Թունորաբակ համայնքների ուղղությամբ անցյալ տարի մայիսին ադրբեջանական ներխուժման մասին է։ Այս տարածքում ըստ մեղադրանքի զորամասի հրամանատարի անգործության հետևանքով սահմանված չի եղել մարտական հերթապահություն։ Անցյալ տարվա գարնանը ադրբեջանական զինուժը առաջ էր եկել միանգամից մի քանի ուղություններով Սյունիքի Սև լճի և Գեղարքունիքի Վարդենիսի գյուղերի ուղությամբ։ Այն ժամանակ իշխանությունները խոսում էին Վարդենիսի ուղությամբ ադրբեջանցիների մոտ 2 կիլոմետր առաջ խաղացման մասին։ Հիմա քնչական կոմիտեն ասում է, ադրբեջանցիներն առաջ են եկել 2-ից 6 կիլոմետր։
Վերջինս չի պահպանել կանոնադրության այն պահանջները, որոնք վերաբերում են նրան, որ վերջինս որոնք նպատակ ունեն ապահովել ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը, շփման գծի անձեռնմխելիության պահպանումը։
Այս մասին հանրայինի լուրերին հայտնել է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետը։ Ազատության այլ հարցերի իրավապահները հրաժարվում են պատասխանել գործի գաղտնիության պատճառով։ Այսպիսով պարզ չէ Հարությունյանի ինչ հրամանի չկատարման մասին է խոսքը, արդյոք նա էր պատասխանատու Վարդենիսի ուղությամբ Հայաստանի սահմաններն ամրացնելու և դիրքեր կառուցելու համար։ Համենայն դեպս Գեղարքունիքի այդ հատվածում ըստ տարածքի բնակիչների Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո մինչև 2021-ի ադրբեջանական մայիսյան հարձակումը հայկական զինված ուժերը դիրքեր չի ունեցել։ Այն ժամանակ սա անհանգստացրել է Գեղարքունիքի սահմանամերձ դարձած գյուղերի բնակիչներին, պատմում է Նորաբակի վարչական ղեկավար Վազգեն Ասատրյանը։ Մայիսյան ներխուժումից 1.5 տարի անց ադրբեջանցիները մնացել են նույն դիրքերում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Նույն դիրքերում են։
Նույն դիրքում նստած են,
հա։ Ձեր գյուղի տներից ինչքան հեռու են։
Օթային 1500 մետր։ Դա քնես տները սարքել են, որ իսկ մենք չունենք այդ դիրքը։
Ամրացրել են, այսինքն։ Ադրբեջանական դիրքերը տեսանելի են և Նորաբակից, և Վերին Շորժայից, ասացին վարչական ղեկավարները։
Եթե մի կետից կանգնեք նայեք, մի տասատը երևում է, տարբեր դիրքերից տարերով պետք կմանգած, որ իմանացելի։
Ադրբեջանցիների Գեղարքունիքի ուղությամբ անարգել ներխուժման քրեական գործով անցնող այլ անձին Արայիկ Հարությունյանից բացի չկան։ Նա կալանավորված է, իսկ նրա պաշտպանն այսօր հրաժարվեց ազատության հետ զրուցել, այդ թվում նաև չասաց բարձրաստիճան նախկին զինվորականը ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էլ Լաչինի փակ ճանապարհը բաժանել է նաև ընտանիքների անդամների։ Երթևեկության հանկարծակի ընդհատման պատճառով մինչ այդ Հայաստան եկած Ղարաբաղցիները չեն կարողանում տուն վերադառնալ, այնտեղ մնացած երեխաների հետ հեռախոսով ինտերնետային տեսակապով են շփվում, սպասելով ճանապարհի բացմանը։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ուզում բալոս, իսա ճանապարհը պեցվիկյան։
Աննա Մուրադյանն ամեն վարկյան պատրաստ սպասում է, թե երբ կբացվի ճանապարհը, որ երեխաներին հասնի։
Արդեն նույնիսկ պայմանավորվել եմ տրանսպորտը, որ հենց բացվի ճանապարհը, որ շուտ գնանք տուն։
Ասում է, կարոտը 9 օր շարունակ տեսազանգով է փորձում առնել, նույնը երեխաները, հատկապես ամենափոքրը, 3-ամյա Գարեգինը։
Вообще չի ուզում արդեն խոսել։ Էրեք զանգել եմ, հեռախոսը գրկելա, պայչ մազմաքեզ եմ պայչում։
Երիտասարդ կինը Երևան էր եկել ամուսնու Շիրիմին այցելության, Եռաբլուր, ամուսինը Սերգեյ Մուրադյանը 44 օրյա պատերազմում է զոհվել, սպա էր։ Աննան վերադառնալիս Սյունիքում էր իմացել, որ Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակել են բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները, հիմա Երևանում է, անորոշ սպասումով։
Իմ պարագայում երեխաներից մենակ ես ունեմ, իմ երեխաներից մենակ ինձ ունեն։ Մի կողմից այդ հայրական կարոտը, որ իրանց անընդհատ խեղտում է, իրանք չեն դիմանում արդեն, ու փոքր տղաս ավելի շատ այդ զգացմունքները արտահայտում է, անընդհատ ինքն է քայլում, ասում է, պապային կարոտել են, պապային կարոտել են, հիմա էլ դրան ավելացել է մամայի կարոտը։
Իսկ Ստեփանակերտում 3-ամյա Գարեգինի փոքրիկ առօրյան արդեն երկրորդ շաբաթն է, այլ է, մայրիկը տանը չէ, հիվանդ էր, խնամողները տատիկներն էին։ Աննան ասում է, փոքրիկը կարոտից, ապրումներից է ջերմել։
3 չէ առաջ նոր գիշերը ջերմում էր, ու մաման ասում է, սաղի այդ ջերմելու ընթացքում զառանցում էր, ասում է, բացեք այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհը բացեք։
Ավակ տղան էլ չի դիմանում կարոտին, 6-ամյա Գուրգենին այս օրերին խաղերը ժամանակավոր, մի քանի րոպեով են զբաղեցնում ու ուշադրությունը շեղում։ Տղան օրվա մեծ մասը փորձում է հասկանալ, ինչու են ճանապարհը փակել ադրբեջանցիներն ու ի վերջո երբ մայրիկը տուն կգա, բայց նման թեմաների մասին մոր հետ նախ ընտրում է չխոսել։
Բացատրեցի, որ ճանապարհը փակա, ասում է, տատի, այդ դրանք կարող է գիտեն, որ մեզ մի անգամ հաղթել են, պիտի մեզ կառավարեն, դες չի լինելու։ Այդ որ երեխաների մանկությունը սենց անցնում, մեր երեխաների մանկությունը սենց անցնում, երեխա մտահոգվում է մամայի համար, որ ճանապարհին ամնացել, բա որտեղ ես մնալու, գիշերը հարցնում էին ինձ, այն առաջին օրը, որ գորիսում էինք, բա երբ ես գալու, բա ոնց ես գալու։
Այրիկինը հիմա ավելի շատ ոչ թե կարոտից ու անորոշ իրավիճակից է տագնապում, այլ հանկարծ ամենափոքրի առողջական խնդիրները կրկին չսրվեն, Երևան տեղափոխվելու անհրաժեշտություն կառաջանա։
Ցավը բռնեց, այդ սպազմայինը ցավը բռնեց, ես իրան պիտի բերեմ Երևան, հիմա ինքն դեղա այդ բլոկադայի մեջ, ոնց են իրանք ճանապարհ չեն փակել, թույլատրում են գալ գնալ։ Այդ շտապօգնության մեքենան քանի մեքենա էր ուղեկցում, ու ես պատկերացում եմ այդ մարդկանց վախը, որ անցնում են, սա մի հատ բան կլինի։
Երեք Արցախի շտապօգնության մեքենան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ ու միջնորդությամբ էր անցել ադրբեջանցիների միջով, 62-ամյա արցախցին սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ուներ։
Ազատ աշխարհում մարդիկ պատանդին կարգավիճակով ապրում են, սա ապրել չէ, արդեն գոյատևել է։
Ասում են, ամեն ինչ նորմալ է։
Ճանապարհի երկու կողմում են պարտադրաբար բաժանված ընտանիքները։ Ռուզան Հովանիսյանի 15 տարեկան աղջիկն էլ անհամբեր սպասում էր մորը, պատերազմից հետո առաջին անգամ տոնածառ էին պատրաստվում դնել տանը, բայց հիմա չգիտեն, կդնեն ու արդյոք ամանորը ընտանիքով կդիմավորեն։
Քննությունների հա ուզում է, որ անպայման գնամ, այնտեղ կողք կլինեի այդ օրերին, բայց ոնց որ մտածում ես կարողա նաև ոչ միայն քննության օրերին, այլ նոր տարվա այդ տոնորերին էլ չլինես։
Օրը մի քանի անգամ աղջկա հարազատների հետ է խոսում, ծնողները սրտանոթային խնդիրներ ունեն, դեղերն ավարտվում են, դեղատներում հիմա անհրաժեշտ դեղորայքը դժվարությամբ են ճարում։
Փակվուման
շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում մորեցոր նաև բանջարեղենի խանութներն են փակվում, խանութներում էլ սնդամը թերքի տեսականին ռոպե առ ռոպե նվազում ու չի համալրվում, մինչ միջանցքի փակվել է Արցախ, Հայաստանից տոննաներով մթերքեր ներմուծվում։
Ասում են, սոխ ու կարտոշկա չկա, բայց ուրիշ տեղերից ես մանում եմ, որ նույնիսկ հացի խնդիր կա, նույնիսկ բանջարեղենի խնդիր կա, շատ լուրջ։
Շատ բան հարազատներից չի կարողանում իմանալ, չեն ուզում կիլոմետրերի հեռավորությունից անհանգստանա, հատկապես որ հիմա որևէ բան չի կարող փոխել։
90-ականներին շատ ավելի վատ օրեր ենք տեսել ու հաղթահարել ենք, ուղղակի այս որ այս հեռավորությունը երեխայից այդ ամեն շատ նեղում, մնացածը ես վստահ եմ, որ մենք կհաղթահարենք։
Մակի Գրասենյակի առաջ արդեն 7-րդ օրն անժամկետ նստած ցուցանող Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի մոտ է գալիս Ռուզանը լավ լուրի սպասումով։
Ամեն րոպե սպասում ենք, որ կարող է ինչ-որ լավ լուր լինի, գալիս ենք ստեղ այդ հույսով, որպեսզի իրար տեսնենք, քննարկենք, հասկանանք մարդիկ ինչ են խոսում։
Ռուզանի ու Աննայի նման հարյուրավոր ծնողներ ու երեխաներ են անհամբեր, ամեն վարկյան լավ լուրի սպասումով, ճանապարհի երկու կողմում էլ։ Երբ կբացվի միջանցքը, հարցից ավելի շատ մտահոգում է անորոշ ապագան։
Դիմանանք, էլի դիմանանք, բայց ինչքան։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում երկրագիտական թանգարանի շենքի մի մասը պոլիկլինիկա է։ Թանգարանը այս պայմաններին համաձայն չէ, պոլիկլինիկան կարող է ուրիշ տեղ լինել, պնդում են նրանք։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը տարիներով շարունակվող այս խնդրի մասին։
Շիրակի երկրագիտական թանգարանին հատկացված շենքի շուրջ խնդիրները չեն ավարտվում։ 4 տարի առաջ կառավարությունը թանգարանին հանձնեց Գյումրիի կենտրոնում գտնվող նախկին վիրաբուժական հիվանդանոցի շենքը։ 4 տարի անց իշխանությունները որոշել են այդ շենքի մի մասը տրամադրել թիվ 1 պոլիկլինիկային։ Թանգարանի նախկին տնօրեն Արտաշես Բոյաջյանը, ում պաշտոնավարման տարիներին է թանգարանի շենքի հարցը լուծվել, պնդում է թանգարանի համար նախատեսված շենքում բուժ հաստատություն տեղակայելը սխալ է ու պատրաստ է ցանկացած ատյանում դա ապացուցել։
Երկու տարբեր գործառույթներ ունեցող կառույցներ նույն շինության մեջ տեղակայել, դա սխալ է։ Եթե գտնվի աշխարհում որևէ թանգարան, որը նման ձևի, այսինքն շենքի մի մասը պոլիկլինիկա է, մի մասը թանգարան է, ես ներողություն կխնդրեմ։ Գոնե ասենք գրադարան լիներ կամ մշակութային ինչ-որ հաստատություն լիներ, ես էլի կհասկանայի ու կնգալեի, բայց պոլիկլինիկա և թանգարան նույն շենքի մեջը, դա անհասկանալի է։
Միջդեռ Շիրակի մարզպետարանում ճիշտ հակառակ դիրքորոշումն ունեն, քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է.
Որոշվեց 1240 մետր տարածք հատկացնել թիմեր պոլիկլինիկային, որը չի խանգարում երկրագիտական թանգարանի փոխնյութանը, չի խանգարում նաև ամբողջությամբ թանգարանային այդ գործունեությունը իրականացնելուն, կունենա առանձին մուտք։
Արդեն իսկ չափագրում է արվել, թե շենքի որ մասը կմնա թանգարանին, որը կհատկացվի պոլիկլինիկային։ Առողջապահության ու կրթության նախարարությունները համաձայնել են, որ շենքերի շինարարությունը միաժամանակ է սկսվելու։
Համաձայնությունը ձեռքբերվել շենքի վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելիս, իրականացվի համատեղ, այսինքն կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարության և առողջապահության նախարարության ցիգը աշխատանքներ իրականացնեն համատեղ։
Իսկ ինչու հենց 30,000 մարդու սպասարկող առաջին պոլիկլինիկայի շենքը չի նորոգվում։
Այս պահին, որտեղ որ կնվում է թիմ 1 պոլիկլինիկան, մնակուղային հարկը սեպականաշնորված է, իսկ շենքը գիտեք, որ արդեն խալխոր վիճակ է, շենքը միայն վերանորոգումով հնարավոր չէ բերել տեսքի, նաև շենքը համայնքային պատկան շենք է և ամրացման վերակազմման ուժեղացման աշխատանքներ տանելու համար պետք է ուժեղացումը տարբեր հիմքերից, որի այս պահին չգիտեմ ինչ բանով սեփական աշխատանքներ։
Թիվ 1 պոլիկլինիկայի մոտ այլ հարմար շինություն ըստ մարզպետարանի պաշտոնյայի չկա, այլապես կդիտարկեն, իսկ Արտաշես Բոյաջյանի կարծիքով պոլիկլինիկայի շենքը բավականին լավ պատառ է քաղաքի կենտրոնում։
Ինքը շենքը շինությունը պետք է մնա, ասենք, ինչ պետք է անեն այդ շենքը, բնականաբար ինձ թվում է, որ այդ շենքը պիտի աջուրտով վաճարկի հանեն, ինչ որ մեկը պետք է գնի, այս մոտեցումն է ինձ շատ այսպես մտածելու տեղիք է տալիս, մտահոգություն է տալիս։
Շիրակի երկրագիտական թանգարանը երբևէ շենք չի ունեցել, որ կարողանա շուրջ 30,000 ցուցանմուշները ցուցադրի։ Դրանք տասնամյակներով արկղերի մեջ տեղադրված ու փակ վիճակում են պահվում։ Թանգարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մերուժան Մինասյանն ասում է, նախկին հիվանդանոցի ամբողջական շենքը նույնիսկ բավարար չէր թանգարանի համար, իսկ ինչ են պատրաստվում անել։
Քննարկումներ եղել են, շարունակվում են քննարկումները մարդդանում համապատասխան բաժինների հետ։ Մենք ինքնակամ չենք համաձայնվել այդ մտքի հետ, կամ լիարժեք համաձայն չենք, բայց այսօր առաջին անհրաժեշտության խնդիրներ կան, որոնք նույնպես պետք է լուծվեն։ Այնպես մենակ մեր կարծիքը հաշվի առնելը չի, պետք է նաև հաշվի առնենք պետության ունեցած միջոցները և հնարավորությունները այդ բառում։
Մինասյանն ասաց, որ իրենք պատրաստվում են հյուրանոցների ցուցասրահներում ու թանգարաններում ցուցադրություններ կազմակերպել, դիվանագետների հրավիրել ու ցույց տալ թանգարանի բացառիկ ցուցանմուշները, այդ կերպ փորձելով ներգրավել թանգարանի շենքի հիմնանորոգմանը, իսկ թանգարանի շենքի հիմնանորոգման համար 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար է պահանջվում։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնը տարին ավարտում է Շառլ Ազնավուրին նվիրված ներկայացումով, Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը հիմնադիրների փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի և փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ եզրափակում է 2022 թվականը շատ հետաքրքիր «Ֆողմի դաբլը» Ազնավուր համերգ ներկայացմամբ, որը 3 երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նախ մատուցվեց մայրաքաղաքի երաժշտասերներին, արժանանալով շատ ջերմընդունելության, իսկ այսօր երեկոյան այն կներկայացվի նաև Գյումրիում Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Արդեն իսկ խորագրից հասկանալի է, որ համերգ ներկայացման ընթացքում հնչում են Ազնավուրյան երգերը։ Այս համերգ ներկայացումը բեմադրել է ֆրանսիացի անվանի պրոդյուսեր Ժիլ Մարսալան։ Համաշխարհային երաժշտական աշխարհում նա հայտնի է նաև Էդիթ Պիաֆին Փարիզին նվիրված մի շարք նմանօրինակ հանրահայտ համերգ ներկայացումներով։ 3 երեկոյան համերգից առաջ լրագրողների հետ տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ նախ սկսել է աշխատել Էդիթ Պիաֆին նվիրված համերգ ներկայացման վրա, իսկ հետո տեսնելով, թե այն ինչ մեծ ընդունելության է արժանացել ողջ աշխարհում, ձեռնամուխ է եղել նաև Շառլ Ազնավուրի կյանքն ու ստեղծագործությունը նրա իսկ երգերով նմանօրինակ համերգ ներկայացում կազմակերպելուն։
First I began to work on the show of Edith Piaf, and now it's the most important success all over the world for Edith Piaf, the show. And just after Charles Aznavour,
Ժիլ Մարսալան պատմեց նաև, որ դեռ 2017-ին անձամբ է հանդիպել Ազնավուրին և ներկայացրել իր ծրագիրը։ Աշխարհահռչակ երգիչն իր համաձայնությունն է տվել այս նախաձեռնության իրականացմանը, բայց ցավոք, ասում է Ժիլ Մարսալան, Ազնավուրը չհասցրեց տեսնել այս համերգ ներկայացումը։ Ազնավուրին նվիրված այս յուրօրինակ համերգ ներկայացման մեջ Ազնավուրյան երգերի հրաշալի կատարմամբ հանդես է գալիս ֆրանսիացի երիտասարդ տաղանդաշատ երգիչ Ժյուլ Գրիսոնը։ Նա իր արտիստիկ խառնվածքով և կատարումներով ամփոփես գրավում է հանդիսատեսի համակրանքը, փորձելով մարմնավորել Ազնավուրի կերպարը նրա կյանքի տարբեր տարիներին։ Ժյուլ Գրիսոնը 3 համերգից առաջ շեշտում էր, որ իր համար մեծ պատիվ է և պատասխանատվություն ներկայացնել աշխարհահռչակ Ազնավուրին Հայաստանում և այն բեմում, որտեղ Ազնավուրը երգել է իր հայրենակիցների համար։ Ասաց նաև, որ շատ է ցավում, որ չհասցրեցին անձամբ Ազնավուրին ներկայացնել այս նախագիծը։ Հավելեց, որ այս ներկայացումը շրջելու է ողջ աշխարհում, որպեսզի ամենուրեք հնչի թե Ազնավուրի անունը և թե նրա երգը։ Հիշեցրեց, որ Ազնավուրը 1300-ից ավել երգ է գրել։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի տնօրեն Սոնա Հովանեսյանն էլ հավելում է.
Ազնավուրի շոուի վերաբերյալ սիրով կասեմ, որ մենք պլանավորել էինք հոկտեմբերին, ամսի 2-ին, որը որ նվիրված կլիներ մայստրոյի մահվան տարելիցին, բայց գիտեք, որ բոլոր համերգները տեղափոխվեցին, և մենք մտածում էինք արդյոք դա լինի ընդհանրապես այս տարի, որտեղ դեռ անորոշ էր, հետո առի թեղավ քննարկելու Ազնավուրի հիմնադրամի և իր ընտանիքի անդամների հետ, և պարզվեց, որ իրենք էլ բազում տարիներ երազել են, որ Ժիլ Մարշալայի այս ներկայացումը գա Հայաստան, և մենք առավելևս ոգևորված էինք, որպեսզի տեղի ունենա դա Երևանում և չհետաձգենք անորոշ ժամկետով։ Եվ ես իհարկե այս երկու օրը շփվելով ավելի շատ բան իմացա, պարզվեց, որ պրոդյուսերը այն Պյաֆ ներկայացումը որ արել է 50 երկրում 1 միլիոնից ավել ռեկորդակիր այդպես տոմսերը վաճառել, իսկապես շատ հայտնի մարդկանց մասին է խոսքը, եւ Ազնավուրի անձնական ընկերն է եղել եւ Ազնավուրի հետ է քննարկել այս ներկայացման ամբողջ կառուցվածքը, եւ կարծում եմ, որ մեծ նվեր է մեր երաժշտասեր հանրությանը եւ առավել եւս մեծ նվեր է Գյումրիի համար։ Ներկայացումը իրականում տեխնիկապես շատ բարդ էր, որտեղ Գյումրիի թատրոնը չուներ այս ամբողջ անդրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածությունը, եւ մենք ամբողջությամբ տանում ենք Երևանից։ Մարտա հրավերի պես մի բան էր մեզ համար, որովհետեւ դասական երաժշտության համերգ ավելի հեշտ է այնտեղ տանել, քան այսպես էստրադային հնչողությամբ, բայց արդեն խոստացել ենք եւ անում ենք։ Իրականում Շառլ Ազնավուրը Գյումրիի հետ շատ կապված է, եւ կարծում եմ, որ հավուր պատշաճի նվեր է դա մեր սիրելի քաղաքին։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Վերջում կարդամ կառավարության մամուլո ծառայության հաղորդագրությունը, վերջին լուրը, վարչապետ Փաշինյանը այսօր Ջերմուկում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան աշխատակիցների եւ դրսի Հայաստանի դեսպանների հետ, նա խոսել է արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների, առկա մարտահրավերների խնդիրների մասին։ Մանրամասները մեր էջում։ Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։